qalampirdan gapiramiz. Bugun va hafta davomida O'zbekiston bo'yicha avgust oyining oxirgi 10 kunligi uchun me'yoriy qiymatlarga yaqin bo'lgan qulay harorat bilan asosan ochiq ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, o'tgan dam olish kunlari O'zbekiston hududiga Ural hududidan salqin havo massasi kirib keldi. Havo harorati kechalari 10-15 darajagacha, kunduz kunlari 25-30 darajagacha pasayadi. Yangi hafta davomida kechalari harorat 12-17 darajadan yuqori bo'lmaydi. Haftaning birinchi yarmida kunduz kunlari harorat 27-30 daraja atrofida bo'ladi. Ish haftasining oxirgi kuniga kelib harorat 31-34 darajagacha biroz ko'tariladi. Bugun va ertaga respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.